Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston oltin sotmay qo'ygani ortidan 2 oyda tashqi savdo aylanmasi 1,5 milliard dollarga ozaydi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yarim yalang'och holda sumalak pishirgan ayollar videosi yuzasidan surishtiruv boshladi. Yerdan foydalanishdagi qonunbuzarliklar haqida xabar berganlarga ham pul mukofoti berish rejalanmoqda. Tojikistondagi fuqarolar urushida dala qo'mondoni bo'lgan xo'ja komandir 14 yilga qamaldi. Amnesty International FIFA'ni futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan Qatarga bosim o'tkazishga chaqirdi. Bolalar yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev 88 yoshda olamdan o'tdi.
Ozodlikda xabarlar.
22 mart kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi 1 mart holatiga ko'ra 33 milliard 260 million dollarni tashkil qildi. Bu fevral oyidagi nisbatan 1 milliard 500 ming dollarga ozdir. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Markaziy bank hisobotidan ma'lum bo'lishicha, oltin valyuta zaxirasi 2 oydan beri kamayib bormoqda. Jumladan zaxirada oltin ulushi 6.3 tonnaga ko'payib, 11.2 million troy unsiyaga yetgan. Ammo jahon bozorida oltin narxining tushib ketgani oqibatida zaxira qiymati 549 million dollarga arzonlagan. Xorijiy valyutadagi zaxiralar ham 505 million dollarga kamaygan. Spot uz nashrining yozishicha, bunga Markaziy bank valyutaga talabni qoplash uchun bozorga valyuta intervensiyasi uyushtirgani sabab bo'lgan, ammo Markaziy bank intervensiya oltin valyuta zaxirasidan amalga oshirmasligini bildirgan. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yarim yalang'och holda sumalak pishirgan ayollar videosi yuzasidan surishtiruv boshladi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar tarqatdi. Shu yilning 21 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda Urganch shahridagi Sahara kafesi oldida yarim yalang'och kiyingan holda sumalak pishirayotgan ayollar videosi tarqalgan edi. Xorazmlik huquq tartibotchilar mazkur video tasvir ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan keskin tanqid qilinayotganini urg'ulab, olib borilayotgan surishtiruv yakuni bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berilishini bildirgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. 2021 yilning 1 sentyabrdan boshlab foto va video orqali yer uchastkalarini o'z boshimchalik bilan egallab olish, yer uchastkalaridan maqsadsiz foydalanish, ulardan noqonuniy obyektlar qurish hamda tegishli hujjatlarda belgilangandan ortiqcha yerdan foydalanish to'g'risida xabar bergan shaxslarga pul mukofoti beriladi. Adliya vazirligining bildirishicha, bu me'yor yerdan foydalanish to'g'risidagi qonun hujjatlarga qat'iy rioya etilishini ta'minlash hamda bu sohada davlat nazoratini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni loyihasida qayd etilgan. Farmonda belgilanishicha, qonunbuzarliklar to'g'risida xabar bergan shaxslar huquqbuzardan undirilgan jarima hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining 10% miqdoridagi pul mukofoti bilan rag'batlantiriladi. Mazkur farmon aprel oyida qabul qilinishi rejalanmoqda. Norvegiyada mutaxassislar COVID-19ga qarshi AstraZeneca vaksinasi bilan emlangan yana 2 kishi vafot etgani yuzasidan surishtiruv boshladi. Norvegiyada mazkur vaksina bilan emlangandan so'ng jami 4 kishi vafot etdi. Mutaxassislar o'limga AstraZeneca bilan emlanganlik sabab bo'lgani ehtimolini o'rganmoqda. Xabarlarda aytilishicha, vafot etganlarda emlanishdan so'ng tomirlarda qon ivishi, qon ketishi kuzatilgan. Boshqa davlatlarda ham AstraZeneca bilan emlangan ayrim kishilarda mana shunday holat yuz bergan. Ayni paytda COVID-19ga qarshi Pfizer, BioNTech va Moderna vaksinasi bilan emlanganlarda bunday holat kuzatilmagani aytilmoqda. AstraZeneca shirkati shu kungacha o'z vaksinasi bilan Yevropa ittifoqi va Britaniyada 17 million kishi emlangani, ulardan faqat 40 nafarda salbiy holat kuzatilganini bildirmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan hafta dunyo davlatlariga AstraZeneca vaksinasini qo'llashda davom etishni tavsiya qilgan. Yevropa dori vositalari agentligining dori-darmon xavfsizligi bo'yicha qo'mitasi ekspertlari AstraZeneca vaksinasini xavfsiz va samarali deb e'lon qilgan. Yevropa ittifoqi Rossiyada koronavirusga qarshi ishlab chiqilgan Sputnik V vaksinasiga muhtoj emas. Bu haqda Yevropa ittifoqining ichki bozor masalalari bo'yicha komissiyasi rahbari Thierry Breton bildirdi. Mulozimga ko'ra, jamoaviy immunitet hosil qilish uchun Yevropa ittifoqiga blokda ma'qullangan 4 vaksinaning o'zi yetib ortadi. U iyun oyigacha Yevropa ittifoqi mamlakatlariga 300 milliondan 350 million dozagacha vaksina yetkazib berilishini aytdi. Shu tariqa Bretonga ko'ra, iyul oyi o'rtalarigacha butun qit'ada immunitet hosil qilishga muvaffaq bo'linadi. Tojikistonda fuqarolar urushi davrida Xalq frontining dala qo'mondoni bo'lgan Xo'ja Karimov 14 yilga qamaldi. Oliy sudning bildirishicha, Xo'ja komandir laqabi bilan mashhur bo'lgan Karimov jazo muddatini qattiq rejimdagi koloniyada o'taydi. Oliy sudning Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bildirishicha, hukm fevral oyida chiqarilgan va bu hukm Tojikiston Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha kollegiyasida qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 2001 yilda Tojikistondan qochgan Xo'ja komandir 2019 yilning avgustida Interpol tomonidan Dubayda qo'lga olingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston oltin sotmay qo'ygani ortidan 2 oyda tashqi savdo aylanmasi 1,5 milliard dollarga ozaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 2021 yilning yanvar-fevral oylarida 1,5 milliard dollarga kamayib ketdi. Davlat statistika qo'mitasining bildirishicha, tashqi savdo aylanmasidagi manfiy saldo O'zbekiston 6 oydan beri, jumladan 2021 yilning yanvar va fevral oylarida xorijiga oltin sotmay qo'ygani ortidan yuzaga kelgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, 2021 yilning dastlabki 2 oyida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 4,5 milliard dollarni tashkil qilgan. Bu esa 2020 yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan 1 milliard 400 million dollarga yoxud 23%ga ozdir. Bundan tashqari, import ham o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichga yetisha olmagan. 2021 yilning 2 oyida 3 milliard dollarlik tovarlar va xizmatlar eksport qilingan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 8.3%ga oz. Eksport esa qariyb 43.2%ga ozayib 1 milliard 490 million dollarni tashkil qilgan. Buning natijasida tashqi savdo aylanmasi 1,5 milliard dollarga ozaydi. Bu 2020 yilning yanvar-fevraliga nisbatan tashqi savdo aylanmasi 2.3 barobarga kamayganini anglatadi. Tashqi savdo aylanmasidagi manfiy saldoning keskin o'sishi O'zbekiston 6 oydan beri, jumladan 2021 yilning fevralida ham oltin sotmay qo'ygani bilan bog'liq. Qiyoslash uchun aytish mumkinki, 2020 yilning 1-2 oyida 1 milliard dollarlik oltin sotilgan edi, jumladan fevralda 520 million dollarlik oltin sotilgan. Bu O'zbekiston eksportining 38%ini tashkil qilgan, deyiladi Davlat statistika qo'mitasi hisobotida. Hisobotda ta'kidlanishicha, oltindan tashqari gaz eksporti ham keskin kamayib ketgan. 2020 yilning yanvar-fevraliga nisbatan 2021 yilning shu davrida gaz eksporti 86.2%ga kamaygan. Pul miqdorida hisoblanadigan bo'lsa, o'tgan yilning dastlabki 2 oyida 211 million dollarga gaz sotilgan bo'lsa, 2021 yilning yanvar-fevralida 29 million 200 ming dollarlik gaz sotilgan. O'zbekiston 2020 yilning yanvar-avgust oylari oralig'ida 5 milliard 800 million dollarlik oltin eksport qilib, oltin eksport bo'yicha yangi rekordni o'rnatgandi. Davlat statistika qo'mitasi o'shanda bu 2019 yilning yanvar-avgust oylariga nisbatan 100 Davlat statistika qo'mitasi o'shanda bu 2019 yilning yanvar-avgust oylariga nisbatan 147.2%ga yoki 1 milliard 800 million dollarga ko'p ekanini ma'lum qilgandi. 2020 yilning 8 oyi ichida oltin eksporti jami eksport ulushining 50%ini tashkil etgan birgina avgust oyida O'zbekiston 2,5 milliard dollardan ko'proq oltin eksport qilgan. 2020 yilning sentyabrida jahon bozorida oltin narxi pasaya boshlagani ortidan Markaziy bank oltin eksportini to'xtatgan. 2021 yilning 20 mart holatiga ko'ra, jahon bozorida 1 unsiya oltin narxi 1734 dollarni tashkil etmoqda. Avvalroq Markaziy bank raisi Mamamirzo Nurmurodov pandemiya davrida oltin eksporti mamlakat budjetiga qo'shimcha 24 trillion so'm foyda keltirganini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tomorqasi tortib olingan dehqonlar fermerni toshboron qildi. 6 kishi jarohatlandi, 4 mashina shikastlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 17 mart kuni Namangan viloyat Kosonsoy tuman Isparon qishlog'ida yashovchi o'nlab dehqon tomorqasi tortib olinganiga norozilik bildirib, bog'dorchilik fermer xo'jaligi boshlig'i va uning ishchilarini toshboron qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, norozilar fermer va uning 5 ishchisiga tan jarohati yetkazgan. Norozilar shuningdek fermerga tegishli 4 ta mashinani ham toshboron qilib, ularga shikast yetkazgan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ma'lumotiga ko'ra, mazkur voqea yuzasidan 2 kishiga nisbatan bezorilik moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan. Voqea 17 mart kuni soat 12:30 larda Isparon qishlog'idagi O'zbekiston mahallasida sodir bo'lgan. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan videolarda o'nlab erkak va ayolning bir-biriga baqirib chaqirayotgani ko'rinadi. Shovqin balandligidan odamlarning nima haqda tortishayotganini anglash qiyin. Video davomida yana ham kuchliroq shovqin eshitiladi va odamlarning hammasi shovqin kelgan tomonga yugurayotgani, ba'zilar qo'liga yerdan tosh olgani ko'rinadi. Odamlarning ur, ur degan ovozlari eshitiladi. Ba'zilar shu atrofdagi uylar derazasini toshbo'ron qilgani ham tasvirlarda aks etgan. Boshqa bir videoda o'nlab odamning bitta joyga to'plangani, ular orasida 10 ga yaqin formali ichki ishlar boshqarmasi xodimlari va harbiy kiyimlilar ham ko'rinadi. Voqea joyida tez yordam mashinasi turgani va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari gapidan mashinada jarohatlanganlar borligi anglashiladi. Tafsilotlarni voqea joyida bo'lgan kasalliklardan biri Ozodlikka gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, norozilik O'zbekiston mahallasida yashovchi 30 dan ziyod odamning tomorqasi tortib olingani sabab kelib chiqqan. Biz juda chekka qishloqda yashaymiz. Odamlar yillar davomida tashlandiq yerlarni o'zlashtirib, tomorqa sifatida foydalanib, shu yerda dehqonchilik qilib kelishgan. Bog'dorchilik xo'jaligi boshlig'i dehqonlarning yerlarini tortib ola boshladi. Joniga tekkan odamlar o'sha kuni yig'ilishib, fermerning dala shiyponiga bostirib borishdi. O'zaro tortishuv janjalga aylanib ketdi. Jahli chiqqan odamlar dastlab fermerning dala shiyponini toshboron qilib, oynasini sindirishdi. Eshikni buzib kirib, ichkaridagi kompyuterlarini ham sindirishdi. Keyin fermerni va uning ishchilarini toshboron qilishdi. Fermer va uning ishchilarining mashinalarini ham toshboron qilishdi. Voqea joyiga ichki ishlar xodimlari yetib kelgach, odamlar tinchlandi, dedi guvohlardan biri. Suhbatdoshining aytishicha, norozilik bildirgan dehqonlarning tomorqalari bog'dorchilik xo'jaligi hududida joylashgani sabab fermer bu yerlarni olishini aytgan. Odamlar fermer xo'jaligi tashkil qilinishidan avval dalalar atrofidagi yerlarni o'zlashtirib tomorqa qilgan. Bog'dorchilik xo'jaligi tashkil qilingach, fermer o'zlashtirilgan yerlar ham uning xo'jaligi hududiga kirishini aytib, tomorqalarni odamlardan tortib ola boshladi. Fermer o'ziniki deb hisoblaydigan hududga odamlarning o'tishini taqiqlab qo'ydi, dedi suhbatdosh. Voqeadan 2 kun o'tib, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti Isparon qishlog'idagi mojaro bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda yozilishicha, Isparondagi mojaroda 50-60 nafar ayol va erkak ishtirok etgan. Mojaro oqibatida bog'dorchilik fermer xo'jaligi boshlig'i va uning 5 nafar ishchisi turli darajada tan jarohati olgan. Shuningdek, norozilar fermer xo'jaligi ishchilariga tegishli bo'lgan Nexia 3, Niva, Hyundai, Mercedes-Benz rusumli avtomashinalari, Samsung rusumli ekskavator, fermer xo'jaligining dala shiyponi oynalarini tosh bilan urib shikastlaganlar, deyiladi rasmiy bayonotda. Rasmiy bayonotda ham mojaroga mahalla ahlining fermer KM bilan go'yoki mahalladagi yerlarni o'zboshimchalik bilan egallab olayotganligini ro'kach qilib, u bilan nizolashib qolish sabab bo'lgani aytilgan. Hozirda Kosonsoy tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi Isparondagi mojaro bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Mojaroda ishtirok etgan 24 yoshli va 34 yoshli ikki erkakka nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bezorilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, jinoyat ishi doirasida barcha fuqarolarning shaxsi aniqlanib, ularning har birining xatti-harakatlariga qonuniy baho berilishi ta'minlanadi, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bayonotida. Isparondan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, mojaroda qatnashgan dehqonlar birin-ketin Ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, so'roq qilinmoqda. Ozodlik bog'dorchilik xo'jaligi boshlig'i 55 yashar fermer KM bilan 19 mart kuni bog'lanishga harakat qildi. Biroq fermerning mobil telefoni kun davomida o'chiq bo'lgani bois, u bilan voqea yuzasidan suhbatlasha olmadik. Mojaroda ishtirok etgan dehqonlar ham tergov bo'layotgani bois, Ozodlik bilan suhbatlasha olmasliklarini aytishdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amnesty International FIFA'ni futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan Qatarga bosim o'tkazishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Amnesty International jahon futbol tashkiloti FIFA'ni 2022 yilda futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan Qatarga mehnat muhojirlarining huquqlarini ta'minlash yuzasidan bosim o'tkazishga chaqirdi. Qatar so'nggi yillarda qator ijobiy islohotlarni amalga oshirdi, jumladan jahon chempionatini o'tkazish bo'yicha qaror qabul qilingani ortidan bu boradagi shartnomalarning bajarilishini nazorat qilish kuchaytirildi. Shunga qaramay bu nazorat yetarli darajada amalga oshirilmayapti va minglab mehnat muhojirlarining muhojirlari eksploatatsiya va o'zboshimchaliklarning jabrdiydalariga aylanmoqda, deyiladi Amnesty International xalqaro tashkiloti 22 mart kuni e'lon qilgan bayonotda. FIFA prezidenti Gianni Infantiniga yo'llangan 4 sahifali murojaatda Amnesty International futbol tashkilotini turnir Qatardagi barcha mehnat muhojirlarida ijobiy taassurot qoldirish uchun tezkor va konkret choralarni ko'rishga chaqirgan. Xalqaro tashkilotning bildirishicha, FIFA jahon chempionati tashkilotchisi sifatida turnirni o'tkazishga tayyorgarlik va turnir o'tkazilayotgan paytda inson huquqlariga amal qilinishini ta'minlashga mas'uldir. Qatar futbol bo'yicha jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida Osiyo va Afrika davlatlaridan kelgan 2 milliondan ortiq mehnat muhojiriga qaramdir. Ular Qatardagi ishchi kuchining 95%ini tashkil qiladi. Mehnat muhojirlari jahon chempionati infrastrukturasini yaratishda, jumladan stadionlarni, yo'llarni qurish va jamoat transportini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon chempionati o'tkazilayotgan paytda ham mehnat muhojirlari xizmat ko'rsatuvchi asosiy kuch bo'ladi. So'nggi yillarda energiya zaxiralariga boy bo'lgan Qatar mehnat qonunchiligi masalasida qator ijobiy islohotlarni o'tkazdi. Bunga xalqaro huquq tashkilotlari mehnat muhojirlari belgilanganidan ortiq eksploatatsiya qilinayotganiga jiddiy e'tibor qarata boshlagani sabab bo'lgan. Bundan avval Britaniyaning Guardian nashri 2010 yilda Qatarga 2022 yildagi jahon chempionatini o'tkazish huquqi berilganidan so'ng tayyorgarlik ko'rish ishlari jarayonida Hindiston, Pokiston, Nepal, Bangladesh va Shri-Lankadan kelgan 6500 muhojir halok bo'lganiga oid ma'lumotni e'lon qilgandi.
O'zbekiston oltin sotmay qo'ygani ortidan 2 oyda tashqi savdo aylanmasi 1.5 milliard dollarga ozaydi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yarim yalang'och holda sumalak pishirgan ayollar videosi yuzasidan surishtiruv boshladi. Yerdan foydalanishdagi qonunbuzarliklar haqida xabar berganlarga ham pul mukofoti berish rejalanmoqda. Tojikistondagi fuqarolar urushida dala qo'mondoni bo'lgan xo'ja komandir 14 yilga qamaldi. Amnesty International FIFA'ni futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan Qatarga bosim o'tkazishga chaqirdi. Bolalar yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev 88 yoshda olamdan o'tdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Majburiy mehnat.
Hukumat o'tkazmaslikni tavsiya qilgan Navro'z bayrami Qashqadaryoda o'qituvchilar puliga o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoning Qarshi shahri markazidagi Alisher Navoiy bog'i hamda Ice Park hududida 19 mart kuni o'tkazilgan Navro'z bayramini uyushtirish uchun mahalliy maktablar o'qituvchilarining xabar qilishicha ulardan pul yig'ilgan. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'limi mudirasi Nargiza Samadova ozodlik savollariga javoban Navro'z tadbirini uyushtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin buning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgan degan iddaolarni rad qildi. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalanish holatlari yana ko'paya boshlagan kezda o'tkazildi. 2 kun oldin hukumat majlisida viloyat va tuman markazlarida Navro'z umumxalq bayramini o'tkazmaslik, tadbirlarni faqat mahallalarda sumalak sayillari o'tkazish bilan cheklash haqida ko'rsatma berilgandi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Qashqadaryolik maktab direktorlaridan biri Qarshidagi Navro'z tadbirida ular uchun ajratilgan pavilyonni atlash va adreslar bilan bezash uchun o'z cho'ntagidan 800 ming so'm xarajat qilganini aytdi. Qarshidagi boshqa bir maktabning o'qituvchisi esa viloyat Toshkentdagi davlat idoralari rahbarlari, Toshkentdan kelgan san'atkorlar hamda viloyat hokimining tadbirga kelishi munosabati bilan ko'rgazmalar, shuningdek turli oziq-ovqat va milliy taomlar tayyorlash maktab o'qituvchilari va o'quvchilari zimmasiga tushganini aytdi. Nahotki viloyatda bunday tadbirlarni o'tkazishga mas'ul tashkilotlar bo'lmasa, qachongacha o'qituvchilar o'zini majburiyatidan tashqari ishlarga jalb qilinadi, deydi muallim. Qarshi shahridagi maktab direktorlarining ichki Telegram kanaliga 17 mart kuni joylangan ma'lumotda maktablarga Navro'z pavilyonlarini bezash ixtiyoriy ekani aytilgan. Lekin ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qashqadaryolik o'qituvchining aytishicha, maktab rahbariyati tepadan gap eshitmaslik va ish joyini yo'qotib qo'ymaslik uchun xalq ta'limi boshqarmasidan kelgan har qanday topshiriqni bajarishga majbur. O'zbekiston prezidenti va hukumat tomonidan taqiqlanganiga qaramay, O'zbekistonning ayrim viloyatlarida o'qituvchilar va xalq ta'limi xodimlarini o'z vazifasidan tashqarida bo'lgan ishlarga jalb etish hamon davom etmoqda. Qarshi shahar xalq ta'limi bo'lim mudirasi Nargiz Samadova Navro'z tadbirini tashkillashtirishga maktablar jalb etilganini tasdiqladi, lekin uning uchun o'qituvchilardan pul yig'ilgani haqidagi iddaolarni rad etar ekan bunday dedi. Adrasga pul yig'ilmadi. Oldindan qilingan o'tgan yilgi dekoratsiyalarni olib kelishdi. Bolalar yasagan suratlarini, maktabdagi qushlarini olib kelishdi. Ovqat umuman taqiqlandi. Hech kim ovqat qilgani yo'q. O'quvchilar o'zlarini rasm namunalaridan olib kelib, o'sha yerga qo'yishdi. Bu majburiy emas dedik. Pul yig'ish umuman bo'lgani yo'q, dedi Samadova. Qarshidagi Navro'z tadbiri O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari ko'paygan bir paytda o'tkazildi. Ozodlikka yuborilgan suratlarda Navro'z sayliga yig'ilganlar orasida masofa yo'qligi va ko'pchiligi niqobsiz ekani ko'rindi. Qarshidagi Navro'z tadbirida bo'lgan mahalliy blogerlardan biri, viloyat hokimi Zoir Mirzayev tadbirga kelib, arqon tortish milliy o'yinida shaxsan qatnashganini aytdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda kundalik koronavirusga chalinish holatlari yana ham ortgan. 18 mart kuni 126 kishida yangi holat aniqlangan. Bu joriy yil hisobidan qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 mart kuni Quyi Chirchiqdagi klasterga tashrifi davomida bir guruh jurnalistlar savollariga javob berdi. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan qisqa press muloqot chog'ida Shovvozsoy dam olish maskani masalasi ham ko'tarildi. Gazeta o'zining xabar qilishicha, bu haqdagi savolni prezidentga bloger Aziza Qurbonova bergan. Savolga javoban prezident bunday degan:
"U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatning joyi, prezidentni nima aloqasi bor unda? Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa borardi. Biz aytmaysizlarmi, prezident bilan biz piyoda yuramiz. Sizlar ham keyin bir marta piyoda yurib ko'ringlar. Keyin prezident 5 yilda necha marta, necha oyda dam olib ketgan degan savolni bermaysizlar."
Deya munosabat bildirdi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik tomonidan 23 fevral kuni yoyilgan surishtiruvda Toshkentdan taxriban 100 km naridagi Ugam Chotqol milliy bog'ida Mirziyoyev uchun qurilgan hashamatli saroy haqida so'z borgan. Tog'dagi mazkur oromgoh qurilishiga bosh qosh bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari 24 fevral kuni tarqatgan o'z bayonotida Shovvozsoy bo'yidagi mazkur uchastka shirkatga 2010 yili mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilganini bildirgan. Shovvozsoy qarorgohiga yondosh suv ombori 2020 yili o'pirilgan Sardoba to'g'oni qurilishida ishtirok etgan shirkat tomonidan qurilgan. Sardoba suv omborida o'tgan yil 1 mayda yuz bergan texnogen fojia natijasida 6 kishi nobud bo'lgan, minglab odam uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari suv omborlari va oromgohlar qurilishi ular uchun sarflangan mablag' haqida hech qachon ochiq ma'lumot bergan emas. Ozodlikning ko'plab manbalari esa qurilgan bu inshootlarni bir necha yuz million dollarga baholaganlar. Shovvozsoy qarorgohini barpo etishda ishtirok etgan quruvchilar ish vaqtida ulardan telefonlari majburan olib qo'yilganini bildirganlar. Yo'ldagi to'siqlar va qo'riqchilar esa odamlarning bu joyga yaqinlashishiga imkon bermaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelganidan beri o'zini avtokrat salafi Islom Karimovdan farqli o'laroq mamlakatda shaffoflikni oshirish, inson huquqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashga sodiq shaxs sifatida ko'rsatib kelgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Adliya vaziri mamlakatda internet qamrovi holatini sharmandali deb baholadi. Voyaga yetmagan qizning nomusiga tekkan shaxslar jazosiz qolmoqda. Oliy sud sudyasi hamkasblarining maoshi qancha ekanini ochiqlashni istamadi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Oliy Majlis Senatining 13-yalpi majlisida Adliya vaziri Ruslan Bekdavletov 2020-yildagi huquqiy targ'ibot ishlari haqida ma'lumot berar ekan, axborot yetkazishdagi ayrim muammolarga ham to'xtaldi. Bu haqda Milliy tiklanish gazetasi xabar beradi. Vazir o'rta asrlarda bosma dastgoh ixtiro qilingach, ayrim davlatlar axborot tarqalishi tezlashib ketishidan qo'rqib, cheklovlar qo'ygani natijada rivojlanishda ortda qolganini esga oldi. Davletov ushbu fikrini O'zbekistondagi hozirgi holatga qiyosan tushuntirdi. Hozir o'zimizdagi holat xuddi shunaqa. Birinchi yo'nalish internet. Internet O'zbekistonda qimmat. Internet arzonligi bo'yicha Hindiston birinchi o'rinda. 1 GB internet 9 sent. 3-chi o'rinda Qirg'iziston 2000 so'm. Qozog'iston esa 1 GB internet uchun 6000 so'm ekani bilan dunyo bo'yicha 6-chi o'rinda turibdi. Biz esa 16000 so'm narx bilan 54-chi o'rinda turibmiz, deydi Adliya vaziri. O'zbekistonda aholining internet qamrovi 51% va bu juda kam. Butun dunyo misolida oladigan bo'lsak, 51% internet degani 21. asrda bu juda uyatli holat. Qozog'istonda aholining internet bilan qamrov darajasi 80% degan vazir. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida 2020-yilning sentyabr oyida 14 yoshli qizni o'g'irlash nomusiga tegishdek mudhish jinoyatni sodir etgan shaxslar jazosiz qolmoqda, deb yozadi UzAuz. 2020-yil yoz oylarida qiz ammasining uyiga mehmonga borgan. Karantin tufayli ko'chada transport harakati cheklangani uchun uyiga qaytish maqsadida ko'chada to'xtagan yengil mashinaga o'tirgan. Mashinadagi yigit qizni tog'li hududdagi dachaga olib qochgan va dori ichirgan. Shuni yo'qotgach esa uni turli alfozda suratga tushirgan. So'ng olib qochilgani haqida birovga og'iz ochmaslik sharti bilan qo'yib yuborgan. Bir muddat o'tgach yigit suratlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, sharmanda qilish bilan qo'rqitib, qizni mashinada ko'p qavatli uylardan biriga olib borgan. Qiz yo'qolib qolgach, oila a'zolari uni bir hafta mobaynida qidirgan. Oradan bir necha kun o'tib, qiz abgor ahvolda uyiga kirib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, zo'ravon yigit qizning nomusini toptagan va uni ovloq joydagi temir konteynerga qamab qo'ygan. Qiz baxtli tasodif tufayli konteynerdan chiqib uyiga qaytishga muvaffaq bo'lgan. Ota voyaga yetmagan qizini ta'xirlagan shaxslar ustidan 2020-yil sentyabr oyida O'rta Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan, ammo oradan 6 oy o'tsa-da voyaga yetmagan qizaloqni ta'xirlagan shaxslarga hech qanday chora ko'rilmagan. Ushbu xabar ortidan Oliy Majlis Senatining Mudofaa va Xavfsizlik masalalari qo'mitasi tergov ishi har tomonlama to'liq va xolisona olib borilishini nazoratga olganini ma'lum qildi. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva xorijdagi migrant ayollarni oilasiga qaytarish hamda ish bilan ta'minlash choralarini ko'rish kerakligini ta'kidladi, deb yozadi Gazeta.uz. Bandlik vazirligi chet elda bo'lib turgan migrant xotin-qizlar ro'yxatini yangilagan holda yurtiga qayta olmayotgan yoki qiyin ahvolga tushganlarni oilasiga qaytarish hamda ish bilan ta'minlash choralarini ko'rish kerak. Biz mamlakatdagi noturar joyda yashayotgan xotin-qizlarni 9 mingta deb aniqladik. U yoqda qancha ekan? Rossiya, Qozog'iston, Koreyada bilmayman, yana qayerda yuribdi ayollar, degan Norboyeva va Respublika Xotin-qizlar jamoatchilik kengashining birinchi yig'ilishida. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining birinchi o'rinbosari Erkin Muhiddinov hisobotiga ko'ra, bu borada har bir mahallada aprel oxirigacha xatlov o'tkaziladi va qancha ayol qaytarib olib kelinishi aniq bo'ladi. Namangan viloyati Chust tumanidagi Yangiyer mahalla fuqarolar yig'ini raisi Feruza Rustamovaga kuppa kunduzi mahalla binosida suiqasd uyushtirildi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Qayd etilishicha, mahalla raisi o'rinbosarining o'g'li mahalla idorasiga kelib, janjal ko'tarishga uringan. Rais hududiy profilaktika inspektoriga qo'ng'iroq qilib holatni tushuntirgan, ammo inspektor chaqiruviga e'tibor bermagan. Bu orada janjalkash yigit mahalla raisining ortidan kelib, bo'g'ib, bo'g'ziga pichoq tortib yuborgan. Qo'rqib ketdim, epchillik qilib qo'lim bilan bo'ynimni to'sib qoldim. Har safar pichoq tortganda qo'lim bilan ushlab qoldim. Bir guruh fuqarolar yordam bilan ajal changalidan omon qoldim. Biroq qo'lim qattiq shikastlanib, tinmay qon oqa boshladi. Ham qo'rquv, ham og'riq azobidan o'zimni yo'qotib qo'ydim. Atrofimdagi yaxshi insonlar meni tez tibbiy yordam bo'limiga olib borishdi, degan Feruza Rustamova. Jarohatlangan raisning davlat shifoxonasiga yotishiga to'sqinlik qilingan, shu sabab u bir kungina tuman shifoxonasida davolanib, so'ng xususiy klinikaga borishga majbur bo'lgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.